إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله Puji dan syukur hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kesempatan kita untuk duduk di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, membaca hadis-hadis nabinya, mengambil pedoman, petunjuk, tuntunan dan hidayah dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pondasi utama setelah Al-Quranul Karim, yang mana ini adalah hujjah kepada seluruh makhluk sebagaimana hujjiyahnya Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah untuk tidak akan sesat. Semoga keikhlasan kita mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita fadilah mempelajari hadis Rasulullah SAW sehingga kita tidak sesat hidup di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, bab kita pada malam hari ini adalah bab ghiladhi tahrimil ghulul wa annahu la yadkhulul jannata illal mu'minun. Bab bersangatannya pengharaman ghulul, bersangatannya kerasnya pengharaman tentang ghulul, dan bahwasanya tidak akan pernah masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Ghulul adalah benda atau harta yang diambil sebelum harta rampasan dibagikan, harta ghanimah perang, itu adalah ghulul. Qala hadathani Zuhair bin Harb, qala hadathana Hashim bin Qasim, qala hadathani Ikrimah bin Ammar, qala hadathani Simak al-Hanafi, Abu Zumail, qala hadathani Abdullah bin Abbas, qala hadathani Umar bin Al-Khattab. Jadi hadis kita pada malam hari ini, dua orang sahabat, seorang sahabat meriwayatkan dari sahabat yang lain, seorang sahabat kecil meriwayatkan dari seorang sahabat besar, sigharus sahabah meriwayatkan daripada kibarus sahabah. Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah SAW yang besar, kibar, dan Abdullah bin Abbas sigar, kecil. Sahabat kecil artinya beliau hidup bersama Rasulullah SAW di saat usia beliau masih muda, sementara Umar bin Khattab hidup bersama Rasulullah ketika beliau sudah dewasa. Itu dikenal dengan sigharus sahabah, kecil, sahabat-sahabat kecil, dan kibarus sahabah, sahabat-sahabat besar. Dan ini pertanda bahwa para sahabat radhiyallahu anhum sering belajar di antara mereka. Abdullah bin Abbas dalam masalah ini meriwayatkan dari Umar bin Khattab. Berarti mereka saling berbagi ilmu, saling menuntut ilmu. Dan Abdullah bin Abbas terkenal sahabat yang rakus tentang ilmu, pergi bertanya kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain. Qala, berkata Umar bin Khattab, lamma kana yaumu Khaybar, tatkala hari Khaybar, hari peperangan Khaybar, aqbala nafarun min sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang beberapa orang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, fulan syahid, si fulan telah syahid, fulan syahid, si fulan telah syahid. Jadi memberikan kabar kepada Rasulullah SAW bahwa ada di antara sahabatnya yang sudah syahid. Hatta marru ala rajulin, sehingga mereka suatu saat lewat di depan seorang lelaki yang sudah wafat. Faqalu, mereka berkata, fulan syahid, si fulan telah syahid. Qala Rasulullah SAW, faqala Rasulullah SAW, maka berkata Rasulullah SAW, kalla, sekali-kali tidak. Mengingkari perkataan sahabat tadi mengatakan bahwa fulan syahid. Kalla, tidak, kata Rasulullah SAW, inni ra'aituhu finnar, sungguh saya melihatnya di dalam neraka. Fi burdatin ghallaha aw aba'atin, di dalam sebuah kain yang ia ambil dari barang gulul atau sebuah aba'ah, kain juga. Tsumma qala Rasulullah SAW, maka berkata Rasulullah SAW, yabnal khattab, wahai ibnal khattab, idhab fanadi finnas, pergi dan serukan kepada manusia, innahu la yadkhulul jannata illal mu'minun, sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang mukminin. Qala, maka berkata Umar, fakharajtu fanadaitu, saya pun pergi keluar dan menyerukan, ala innahu la yadkhulul jannata illal mu'minun, ketahuilah sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali al-mu'minun, orang-orang al-mu'min. Ikhwani fiddin rahimakumullah, itulah hadis yang dibawakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan seperti yang telah kita katakan tadi, ghulul adalah harta yang diambil dari harta-harta rampasan perang yang belum dibagi. Harta yang diambil dari rampasan perang yang belum dibagi. Kita tahu bahwa kalau sudah terjadi pertempuran antara musyrikin dan orang-orang muslimin, itu harta benda orang-orang musyrikin itu menjadi harta rampasan perang. Anak-anak, lelaki dan wanita yang selamat, yang menyerah kepada kaum muslimin, harta benda mereka itu menjadi ghanimah, ghanimah perang, harta rampasan perang. Dan itu adalah halal, salah satu pemasukan rezeki bagi kaum muslimin. Dan Rasulullah berkata, waju'ila rizqi tahta zilli rumhi, dan rezekiku dijadikan di bawah bayangan tombakku, kata Rasulullah SAW. Karena kita tahu bahwa Allah menjadikan 1/5 dari harta rampasan perang itu untuk Rasulullah SAW. 1/5 dari rampasan perang itu milik Rasulullah SAW yang akan dibagikan kepada kaum muslimin tentunya. Selebihnya 4/5 baru dibagikan kepada orang-orang yang ikut perang. Nah, ketika harta rampasan dikumpulkan sebelum dia dibagi, kalau ada yang mengambil harta itu dari harta yang sudah terkumpul, harta itu di dalam Islam dinamakan dengan harta ghulul. Ghulul makna aslinya khianat. Makna dasar ghalla yaghullu artinya khana yakhunu, mengkhianati. Maka harta ini dia makan harta ghulul karena dia harta khianat. Sebelum dia dibagi, dia sudah diambil. Belum lagi dapat jatah, dia sudah diambil. Walaupun dia tahu dia nanti dapat jatah. Walaupun nanti barang ini mungkin akan dikembalikan kepadanya, tapi di dalam Islam diharamkan untuk mengambil harta yang belum dibagi dari harta rampasan perang. Umar bin Khattab berkata, "Lamma kana yaumul Khaibar." Pada saat perang Khaibar, terjadi pada tahun kelima Hijriah. Dan yang diperangi oleh Rasulullah SAW di perang Khaibar adalah kaum Yahud. Karena Khaibar dihuni oleh orang-orang Yahudi. Aqbalana farun min sahabati Nabi SAW. Selalu datang beberapa orang sahabat-sahabat Rasulullah memberikan kabar bahwa si fulan wafat, dengan mengatakan fulan syahid. Lalu datang berikutnya fulan syahid, memberikan kabar kepada Rasulullah SAW bahwa si fulan telah syahid. Hadis ini tidak bisa dijadikan argumen bahwa boleh mengatakan si fulan syahid. Tidak boleh. Tidak bisa jadikan hadis ini sebagai argumen. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang lain yang melarang kita untuk mengatakan fulan syahid. Ya, kalau di zaman Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW diberi wahyu, beliau tahu siapa yang syahid di antara umatnya, siapa yang tidak syahid. Tapi Rasulullah SAW kemudian melarang umatnya untuk mengatakan fulan syahid, sianu syahid. Dan ini sekarang banyak bersebar di tengah kaum muslimin, terkhusus mereka-mereka yang banyak mengecimpungkan diri, banyak membaca buku-buku seputar masalah jihad, seputar pahlawan-pahlawan perang, akan sering sekali berucap si fulan syahid, sianu syahid, gugur sebagai syahid. Mereka gunakan ini untuk memotivasi yang lain agar terbakar semangatnya untuk mendapatkan mati syahid. Karena kita tahu mati syahid tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu setiap ada yang wafat di medan tempur dikebarkan, dibesarkan, disebarkan dengan slogan bahwa fulan syahid. Dan ini terlarang dalam agama kita. Kenapa? Mengatakan fulan syahid berarti sudah memberikan sebuah cap fulan pasti dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tidak pernah tahu apa yang ada di hatinya. Sementara kita tidak pernah tahu apa yang ada di hati orang itu. Dan kita juga tidak pernah tahu amalan apa yang bisa menghalangi dia untuk mendapatkan pahala syahid. Dan dalam hadis ini sudah kita bacakan tadi bahwa Rasulullah SAW menafikan pahala syahid untuk orang yang diucapkan namanya tadi karena dia mengambil harta ghalul. Karena dia telah mengambil harta ghalul. Lebih daripada itu, terutama di akhir zaman sekarang ini, banyak sekali orang yang beragama dalam keadaan syirik. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, di dalam Al-Qur'an. Banyak orang yang beriman kepada Allah sementara mereka juga berbuat syirik. Syirik juga bahagian daripada dosa yang menghalangi orang untuk mendapat pahala syahid. Pengalaman yang diceritakan oleh Syekh Abdul Razak bin Badr bin Abdul Muhsin Al-Badr, anak daripada Syekh Abdul Muhsin, seorang Syekh Aqidah di kota Madinah. Beliau pernah ikut berperang ke Afghanistan untuk membela kaum muslimin ketika teraniaya oleh Uni Soviet. Dan sebagaimana biasa di Madinah, beliau menyebarkan majelis-majelis ilmu tentang tauhid. Ya. Dan ketika itu beliau, aktivitas yang rutin beliau lakukan di Madinah, beliau ulangi di medan jihad, mengajarkan kaum muslimin akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari tauhid dan kesyirikan, malah dilarang oleh ketua pasukan perang. Kalau kamu mau mengajar tauhid, sana ke Saudi, jangan di sini. Orang di sini mau berjihad. Ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi sampai kepada hal yang seperti itu, maka kita tidak pernah tahu apakah si fulan yang wafat, memang zahirnya dia kelihatannya wafat di medan perang, Mungkin wafat mempertahankan zahirnya, mempertahankan agama Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi apa yang di batinnya kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu kita dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya untuk mengatakan si fulan syahid. Hatta marru ala rajulin, sehingga mereka melewati seorang lelaki yang juga sudah wafat, lalu mereka katakan faqalu fulanun syahid, mereka katakan si fulan syahid. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berjawab, kalla, sesungguhnya tidak, sekali-kali tidak, dia bukan orang yang mati syahid. Inni ra'aituhu finnar, saya melihatnya di dalam neraka. Ini bagian kembali dari mukjizat Rasulullah SAW. Beliau pernah melihat ke sorga, beliau pernah melihat ke neraka, beliau pernah melihat orang-orang yang terazab di neraka Allah, pernah melihat, mendengarkan telapak kaki yang lainnya yang ada di sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW mengingkari perkataan para sahabat tadi yang mengatakan si fulan syahid. Dengan sebab apa? Fi burdatin ghallaha wa'aba'ah. Dia masuk neraka karena ada kain burdah atau kain aba'ah. Kain burdah adalah sebuah kain yang bergaris-garis. Aba'ah sebuah kain polos biasa. Ghallaha, yang dia ambil dari ghalul. Ini menghalangi dia mendapatkan pahala syahid. Maka kita katakan, pencurian, kan pencurian ini, pengkhianatan, hanya dalam sebidang kain, menghalangi orang yang tadi dikatakan sebagai syahid untuk mendapatkan pahala syahid. Apatah lagi, kalau kesalahan yang ia lakukan itu adalah dosa syirik dan yang lainnya. Jadi kita tidak pernah tahu apakah benar orang ini mendapat pahala syahid atau tidak. Kalau kita doakan itu lain masalah. Artinya, semoga si fulan mendapat pahala syahid. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepadanya wafat syahadah, wafat sebagai seorang syahid. Tidak masalah. Tapi kalau klaim bahwa dia adalah orang syahid, maka ini bagian daripada hal yang terlarang sebenarnya dalam agama kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menerangkan la taqulu fulan syahid. Jangan kalian mengatakan fulan si anu syahid, mati sebagai syahid. Nah, orang ini mengambil harta rampasan perang adalah sebidang kain yang dia ambil, sehingga ini menghalangi dia untuk mendapatkan pahala syahid. Pertanda bersangatannya haram mengambil harta sebelum harta itu dibagi oleh pemimpin perang. Oleh karena itu Imam Muslim di dalam bab di atas menukilkan babnya adalah bersangatannya pengharaman harta ghulul. Wa subhanallah, Islam selalu mengobati penyakit-penyakit masyarakat dari hal yang terkecil. Karena sesungguhnya innal jibala minal hasa, sesungguhnya gunung berasal dari bebatuan yang kecil. Maka Islam ketika menebas penyakit masyarakat itu ditebas dari hal yang terkecil. Dari sebuah bidang kain saja diharamkan, tidak orang tidak bisa mendapatkan pahala syahid, apatah lagi kalau dia mengambil yang lebih daripada itu. Rasulullah SAW menerangkan bahwa di akhirat kelak orang yang mengambil harta ghulul, unta dan yang lainnya, itu akan ada di pundaknya. Unta tersebut di akhirat akan ada di pundaknya, dia bawa kemana-mana, dan unta itu akan bersuara. Kalau kambing dia akan mengembek sebagai isyarat bahwa orang ini telah mengambil kambing dan unta itu tanpa hak, sebagai pengumuman bagi orang-orang di padang mahsyar bahwa si fulan telah mengambil harta ghulul. Begitu Rasulullah SAW dalam hadis lain menerangkan tentang kejelekan harta ghulul. Setelah Rasulullah menerangkan dan memperingatkan kepada umatnya bahaya mengambil harta ghulul walaupun hanya sepotong kain, sebidang kain, kemudian Rasulullah katakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, pergi keluar dan serukan kepada manusia, sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang mukmin. Ini akidah kita bahwa hanya orang mukmin, hanya orang beriman yang masuk surga. Orang yang tidak beriman, yang bukan muslim, atau muslim yang berbuat syirik, keimanannya tidak sempurna, keimanannya tidak ada karena dikikis oleh dosa syirik, ini Allah subhanahu wa ta'ala dan akidah, dalam akidah kita akan mengancamnya kekal di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam suatu pengajian kita pernah ditanya, apa dalil dari Al-Quran dan hadis misalnya tentang bahwasanya tidak mungkin orang selain agama Islam itu masuk surga. Kita berkata, menerangkan ketika itu tentang fadilah-fadilah umat Islam, diantaranya adalah mereka dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak melakukan syirik akan masuk surga. Kemudian orang-orang yang berbuat syirik dan atau orang-orang kafir akan masuk neraka. Lalu dia tanya kepada kita, apa dalilnya dari Al-Quran? Memang saya tahu ada dalil bahwa orang mukmin itu, orang muslim itu masuk surga. Tapi apa dalilnya orang yang non-muslim tidak akan masuk surga? Nah, ini salah satu di antara dalil. Bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis yang sebelum ini kita bahas, dalam bab-bab sebelum ini itu juga kita bacakan bahwasanya la yadkhulun nara man kana fi qalbihi mithqala habbati khardalin min iman, tidak akan pernah kekal di neraka Allah orang yang di hatinya ada sebesar biji dzarrah daripada keimanan. Kemudian la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbati khardalin min kufur, kalau tidak salah waktu itu. Dan tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar biji dzarrah daripada kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, fakharajtu fanadaitu, saya pun keluar dan saya ucapkan, saya serukan bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang mukmin. Hadis berikutnya, kalau tadi dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sekarang dari Abu Hurairah. Hadis yang kedua dalam bab ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata Abu Hurairah, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Fa fatahallahu alaina. Suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju perang Khaybar. Fafatahallahu alaina, maka Allah memberikan kemenangan kepada kami. Falam nagnam dhahaban wala wariqa, kami tidak mendapat rampasan perang dalam bentuk emas ataupun dalam bentuk perak. Ghanimnal mata'a wat-ta'ama wat-thiyab, tetapi kami mendapat harta rampasan perang berupa barang-barang, perlengkapan, wa ta'ama makanan, wa thiyab pakaian. Thumma talaqna ila al-wadi, kemudian kami bergerak menuju sebuah lembah. Wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdun lahu, dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang budak milik beliau. Wahabahu lahu rajulun min Judham, yang mana budak ini diberikan kepada Rasulullah SAW oleh seorang lelaki dari Judham, yud'a Rifa'ah bin Zaid bin Bani Subaib. Lelaki ini diberi nama, dia bernama Rifa'ah bin Zaid dari Bani Al-Dubaib. Falamma nazalna al-wadi, tatkala kami sudah turun ke lembah, qama abdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahullu rahlah, maka bangkit budak Rasulullah SAW tadi, maka dia pun melepaskan, mengikatkan ikatan tunggangannya. Farumiya bisaham, pada waktu itu, pada saat dia sedang melakukan itu, dia dilempar dengan panah, artinya dipanah. Fakana fihi hatsfuhu, dan itulah yang menyebabkan kematiannya. Fakulna, Hani'an lahu syahada ya Rasulullah. Beruntung dia, bergembira dia mendapatkan syahadah wahai Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, kalla, sekali-kali tidak. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Inna syamlata lataltahibu alaihi nara, sesungguhnya kain syamlah, masih sebidang kain, lataltahibu alaihi nara, telah mengobarkan kepadanya api neraka. Akhadahu minal ghanaim yawma khaybar, dia ambil dari harta rampasan perang pada hari Khaybar. Lam tusib hal maqasim, yang belum dibagi. Qala, fafazi'an nas, maka kagetlah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Faja'a rajulun bishirakin au shirakaini, maka datang seorang lelaki dengan sebuah tali sendal. Dengan sebuah apa? Tali sendal. Au shirakaini, atau dengan dua buah tali sendal. Sendal, talinya, itu dinamakan syirak. Talinya, bukan semuanya, tapi talinya aja. Allah alam di zaman itu seperti apa pemasangan sendal dan segala macam, tetapi talinya bermanfaat. Diambil oleh orang itu, lalu datang orang itu dengan dua buah tali sendal atau satu. Faqala ya Rasulullah, asabtu hadha yawma khaybar, maka dia berkata, wahai Rasul, saya juga mengambil ini pada hari Khaybar. Faqala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, syirakun min narin au syirakani min nar, satu tali sendal dari api neraka atau dua tali sendal dari api neraka. Ikhwan fiddin rahimakumullah, di hadis yang kedua ini kita melihat lebih jelas siapa yang dikatakan syahid tadi, yaitu ternyata adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihadiahkan oleh seseorang dari Bani Ad-Dubaib bernama Rifa'ah. Hamba yang bersama Rasulullah SAW ikut perang ini, perang Khaybar, dia yang mengambil satu lembar kain dari harta rampasan perang yang belum dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu wafatnya diceritakan karena dia dipanah pada saat itu dari arah yang tidak diterangkan di sini. Lalu sahabat mengatakan, mujur dia mendapatkan pahala syahid. Rasulullah SAW berkata, kalla, sekali-kali tidak. Karena Rasulullah SAW diberi wahyu, dan ini seperti yang kita katakan tadi sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW, mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh orang karena beliau dibimbing melalui wahyu. Lalu Rasulullah bersumpah, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Di sini para ulama mengatakan bahwa boleh kita bersumpah untuk suatu hal yang tidak terlalu penting. Jadi dibolehkan seorang muslim bersumpah, bukan hanya di dalam hal-hal yang sangat amat penting saja dia boleh bersumpah, tetapi juga di hal-hal yang tidak teramat penting dia juga boleh bersumpah. Seperti hal yang seperti ini, Rasulullah SAW ketika menafikan mati syahid dari salah seorang budak beliau, beliau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam perihal-perihal pertengkaran, bukan dalam hal-hal penyelesaian suatu kaum dengan kaum yang lain misalnya, atau dalam sumpah di dalam pengadilan, tidak itu saja, tetapi dalam sekedar penafian mati syahid dari salah seorang budak beliau yang dipanah dan wafat karena dipanah pada waktu itu, beliau bersumpah. Jadi sebenarnya sumpah juga tidak harus di saat-saat genting saja kita boleh bersumpah. Dalam hal-hal yang tidak terlalu penting pun kita boleh untuk bersumpah, dan Rasulullah SAW pada saat ini bersumpah. Dan masih berbicara masalah sumpah, sumpah terbagi dua dalam agama kita. Pertama dinamakan al-yamin, sumpah yang sesungguhnya. Yang kedua dinamakan dengan laghul yamin, sumpah yang lagho, sumpah yang tidak ada artinya. Sumpah yang tidak ada artinya adalah sumpah yang ada dalam ucapan manusia, yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, tapi sumpah itu terucap. Dan ini jarang memang di lisan kita, tetapi di lisan Arab ini paling sering diucapkan. Seperti misalnya orang, kemarin kamu pergi sekolah, misalnya. Orang Arab gampang aja menjawab, wallahi ma dhahabt, demi Allah saya gak pergi kemarin. Dia bisa aja mengucapkan wallahi, pakai wallahi. Wallahi adalah bagian daripada sumpah. Wallahi la adha. Demi Allah saya gak pergi kemarin. Nah, yang seperti ini, yang biasa diucapkan melalui lisan pembicaraan sehari-hari, yang tidak sedikit pun ada niat untuk bersumpah, itu dinamakan dalam Al-Quran dengan lagul yamin. Sumpah yang lago, sumpah yang tidak ada artinya, tidak ada hukum sama sekali. Tapi kalau sumpah yang diucapkan dengan niat bersumpah, masuk ke dalam sumpah yang muakkad, sumpah yang punya hukum, punya konsekuensi hukum. Orang kalau sudah bersumpah, dia tidak boleh melanggar sumpahnya. Kalau dia melanggar sumpah, dia kena kafarat sumpah. Ada denda yang harus dia bayar untuk melanggar. Contoh, kita bersumpah untuk tidak menginjak rumah adik kita karena sebuah pertengkaran dan yang lainnya. Kita bersumpah, demi Allah, saya tidak akan masuk rumahmu. Andai kita masuk rumah dia, kita diwajibkan membayar kafarat. Karena sumpah dalam agama kita diatur dengan undang-undang, tidak boleh dilanggar. Dan kalau kita melanggar, kita diwajibkan untuk membayar kafarat sumpah. Memerdekakan budak, atau memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Lalu kalau kita bersumpah untuk melakukan sesuatu yang haram, maka kita wajib untuk melanggar sumpah kita. Atau kita bersumpah melakukan sesuatu yang tidak afdol, seperti yang tadi, ada sesuatu yang lebih afdol, yaitu menjalin silaturahmi. Lalu dia bersumpah tidak akan menginjak rumah adiknya, maka ada yang lebih baik dia kerjakan, yaitu kunjungi rumah adiknya. Maka kalau sumpah terucapkan untuk sesuatu yang tidak baik, ada yang lebih afdol, disyariatkan, disunnahkan kita untuk membayar kafarah, batalkan sumpah ini untuk bisa melakukan yang terbaik. Begitu sedikit sekilas tentang peraturan sumpah di dalam agama kita. Dan Rasulullah mengatakan, inna syamlata lataltahibu alaihi nar. Sesungguhnya syamlah yang dia ambil, sepotong kain yang dia ambil dari rampasan harta perang yang belum dibagi, sungguh telah mengobarkan kepadanya api neraka. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Hanya seperti yang saya katakan tadi, sepotong kain menghalangi dia untuk mendapatkan mati syahid, dan ternyata menjadi penyebab dia masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saya mengajak diri pribadi dan kita semua untuk berhati-hati di dalam hal yang haram. Karena mungkin di mata kita, kita pandang remeh. Ah, sebatas sepotong kain. Wah, hanya sebuah pena. Wah, hanya sekedar ucapan-ucapan. Tetapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang haram tidaklah remeh. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, inna rajula la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannama sab'ina kharifa. Terkadang ada orang yang mengucapkan sebuah kalimat dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dianggap suatu hal yang biasa, remeh, enteng. Dengan kalimat tersebut, dia terjungkal ke dalam api neraka selama 70 tahun. Dan sungguh, hidup kita di dunia ini tidak lebih dan tidak kurang adalah untuk menghindarkan diri kita dari sentuhan api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hanya mencap orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang selamat dari neraka Allah. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, dialah orang-orang yang beruntung. Dialah orang-orang yang menang, dialah orang-orang yang sukses. Dalam ayat yang lain, "La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun." Tidak sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Penduduk surga, merekalah orang-orang yang faizun. Merekalah orang-orang yang menang. Merekalah orang-orang yang sukses. Qarun mempunyai harta yang berlimpah, tapi tetap dikatakan sebagai orang-orang yang merugi. Fir'aun sebagai pemimpin yang tidak pernah tertandingi, juga tergolong orang-orang yang terlaknat. Allah tidak pernah menilai seorang hamba dalam hartanya, dalam kekuasaannya, tetapi Allah hanya mengatakan sukses bagi mereka yang terhindar dari neraka Allah dan masuk ke dalam surganya Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali saya mengingatkan diri sendiri dan kita semuanya untuk hati-hati terhadap hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menganggap remeh seperti yang kita lihat di sini, hanya sepotong kain akhirnya membuat dia diazab di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa fazi'an nas, berkata Abu Hurairah, maka manusia pun kaget dan terkejut mendengar berita dari Rasulullah SAW. Lalu ada orang yang sadar telah mengambil suatu hal yang mungkin dianggap remeh, yang mungkin-mungkin dianggap suatu hal yang tidak akan diperhitungkan dalam harta rampasan perang, yaitu hanya sebuah tali sendal. Mungkin sendalnya, ada yang di rumah sendalnya utuh tali, talinya udah putus segala macam. Maka dia di rampasan perang itu dilihatnya sebuah tali sendal, diambilnya karena remehnya barang tersebut. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, memperlihatkan bahwa dia telah mengambil sebuah tali sendal. Pada saat Khaybar sebelum harta itu dibagi, Rasulullah mengatakan, ini pun bagian daripada neraka seandainya tidak dikembalikan. Ini pun akan mengundang azab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tali sendal ini atau dua tali sendal ini akan menjadi hal yang menyalakan api neraka andai dia tidak dikembalikan kepada pemimpin-pemimpin yang sah untuk membagi harta rampasan perang. Dan tidak masalah, dalam harta rampasan perang kita inginkan suatu benda misalnya, kita minta benda itu karena kita butuh, tidak jadi masalah. Tapi tidak boleh mengambil sebelum dia dibagikan. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Ada satu hal yang menarik dari hadis ini, yaitu hadis ini bercerita tentang perang Khaybar. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan hadis berbicara tentang perang Khaybar. Kita tahu perang Khaybar seperti yang kita ungkapkan tadi terjadi pada tahun kelima Hijriah. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ketujuh Hijriah. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ketujuh Hijriah. Sementara Abu Hurairah bercerita tentang perang Khaybar yang terjadi pada tahun lima Hijriah. Maka saya katakan ini yang sangat menarik dalam hadis ini. Pertandalah di sini bahwa yang bercerita ini sebenarnya bukan Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah belum masuk Islam. Abu Hurairah belum lagi masuk Islam. Belum lagi ikut perang Khaybar bersama Rasulullah SAW. Pertandalah bahwa riwayat ini, Abu Hurairah mendengar seorang sahabat yang bercerita, dan cerita itu dinukilkan oleh Abu Hurairah. Muridnya menukilkan dari Abu Hurairah. Lupa menyebutkan siapa sahabat tempat Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini. Jadi terputus. Ada yang terputus di sini. Abu Hurairah tidak langsung ikut dalam peperangan ini. Dan beliau bercerita detail tentang sebuah kejadian di perang Khaybar. Yakinlah bahwa Abu Hurairah bukan Abu Hurairah yang sebenarnya menceritakan hadis ini. Tetapi Abu Hurairah mendengar dari seorang sahabat yang ikut dalam perang Khaybar. Apakah hadis ini dhaif? Hadis sahih. Kenapa? Kaidah ahlul hadis dari zaman dahulu sampai sekarang, hadis kalau sudah sampai kepada sahabat Rasulullah, sahih. Walaupun sahabat Rasulullah tidak meriwayatkan dari siapa dia menerima hadis ini. Dalam istilah ilmu sanad dinamakan dengan majhulus sahabi la yadur. Tidak tahu sih kita siapakah sahabat yang meriwayatkan hadis ini tidak memberikan mudarat kepada sahih atau tidak sahihnya hadis. Kenapa? Karena seluruh sahabat Rasulullah SAW dijamin orang-orang yang jujur, dijamin orang-orang yang tidak akan khianat, dijamin sebagai orang-orang yang adil dalam agamanya, bagus di dalam amanahnya, dan tidak akan menceritakan kecuali sesuatu yang ia tahu, dan tidak akan menceritakan sesuatu yang ia tahu. Jadi Abu Hurairah di sini seperti yang kita katakan terputus sebenarnya sanad, karena Abu Hurairah tidak menyaksikan. Berarti Abu Hurairah meriwayatkan dari seseorang sahabat Rasulullah SAW, tetapi ini tidak jadi masalah. Ketika sampai kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah meriwayatkan dari siapa, Abu Hurairah meriwayatkan dari siapa, tidak menjadi masalah, karena hadis sudah sampai kepada sahabat Nabi SAW, hadis itu pasti sahih, karena sahabat Rasulullah tidak ada yang berdusta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga yang diterangkan oleh para ulama sebenarnya dalam biografi Abu Hurairah. Abu Hurairah banyak belajar hadis dari sahabat-sahabat yang lain, tetapi di dalam riwayat hadis banyak diriwayatkan dari beliau. Abu Hurairah kan cuma 3 tahun. Abu Hurairah kadang bercerita tentang sesuatu yang ada di Mekah. Abu Hurairah bercerita tentang sesuatu tentang hijrah dan segala macamnya. Padahal Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Pertanda bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu belajar dari sahabat yang lain, kemudian menukilkan hadis, tetapi tidak diriwayatkan dari siapa Abu Hurairah belajar hadis ini. Dan itu tidak bermasalah di dalam ilmu hadis, tidak membuat sebuah hadis turun derajatnya daripada sahih, karena kaidah yang tadi yang telah kita katakan bahwa Allah telah menjamin keadilan dan akhlak serta amanah para sahabat Rasulullah SAW yang tidak akan pernah berdusta kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada bantahan terhadap sebahagian hadis dhaif yang menerangkan bahwa kalau ada orang yang mengembalikan harta rampasan perang, pukullah dia. Tapi hadisnya dhaif. Karena dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak memukul sahabatnya sallallahu alaihi wasallam yang membawa harta gulul. Kita pelajari bab berikutnya, karena ini ada satu hadis saja yang dibawakan oleh Imam Muslim. Bab ad-dalil ala anna qatila nafsihi la yakfur. Dalil bahwasanya orang yang membunuh dirinya tidak kafir. Bab dalil menerangkan tentang orang yang bunuh diri itu tidak kafir. Hadis diriwayatkan dari Tufail bin Amr ad-Dausi. Tufail ibn Amr ad-Dausi, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari Yaman. Tufail bin Amr atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, maka dia berkata wahai Rasulullah, halaka fi isnin hasinin wa mana'ah, apakah engkau memiliki perlindungan yang kuat? Qala hisnun kana lidausin fil jahiliyah. Dia mengatakan adanya sebuah benteng pertahanan yang milik Bani Daus. Ad-Dausi, dia dari Bani Daus, dari Yaman, pada saat jahiliyah. Jadi beliau menawarkan sebuah benteng pertahanan yang kokoh milik kaum Daus, Bani Daus, pada masa jahiliyah. Fa'aba dhalika Nabi SAW, maka Nabi enggan untuk menerima itu. Lilladzi dzakarahu Allahu azza wa jalla lil ansar. Hijrah ila Madinah, hajara ilaihi Tufail bin Amr. Maka ikut bersama Rasulullah hijrah Tufail bin Amr, yang tadinya sebelum hijrah menawarkan pertahanan Bani Daus di Yaman. Wa hajara ma'ahu rajulun min qaumi. Dan juga ikut hijrah bersamanya salah seorang teman lelaki Tufail bin Amr dari kaumnya Bani Daus. Fajtawau al-Madinah. Maka mereka mendapatkan penyakit dan kepayahan di kota Madinah. Famarida, dia sakit. Fajazi'a, dia pun keluh kesah. Fa'akhadha maqa masyaqisalahu, maka dia ambil pisaunya yang berasal dari anak panah. Faqata'a biha barajimah, lalu dia potong urat nadinya. dia potong urat nadinya. Fasyakhabat siyadahu hatta mat. Maka tangannya pun menumpahkan darah, mengeluarkan darah hingga dia wafat. Ini bukan Tufail ya, tapi sahabatnya tadi. Sahabatnya Tufail bin Amr radhiyallahu taala anhu. Fara'ahu Tufail bin Amr fi manami. Pada suatu hari Tufail bin Amr melihatnya di dalam mimpi. Melihat temannya yang ikut hijrah bersamanya tadi. Fara'ahu wa hay'atuhu hasanah. Tufail bin Amr radhiyallahu anhu melihat sahabatnya tadi dan kondisinya sangat bagus. Bersih. Bagus pokoknya. Dia melihat bersih. Wa ra'ahu mughattiyan yadah, tapi dia melihat menutup tangannya. Faqala lahu, maka berkata kepadanya Tufail bin Amr, "Ma sana'a bika rabbuka azza wa jal?" Apa yang telah dilakukan oleh Rabbmu azza wa jalla kepadamu? Faqal, berkata orang ini, "Ghafara li bi hijrati ila nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Allah telah mengampunkan diriku karena aku telah hijrah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka berkata Tufail bin Amr, "Mali araka mughattiyan yadayk?" Lalu kenapa aku melihatmu menutup tangan? Lalu kenapa aku melihat engkau menutup tanganmu? Qala qila li, berkata orang tadi, ini masih dalam mimpi ini. Qila li, dikatakan kepadaku, "Lan nusliha minka ma afsadta." Kami tidak akan benahi darimu apa yang telah engkau rusak. Faqassaha Tufail ala Rasulillah SAW. Maka Tufail bin Amr pun menceritakan mimpi ini kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, "Allahumma waliyadaihi faghfir." Ya Allah, dan ampunkan juga untuk tangannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kaidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sering kita ulang di awal-awal bab al-iman ini, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan pernah mengekalkan orang di neraka karena perbuatan dosa besar. Yang hanya membuat orang kekal di neraka Allah kufur atau syirik. Perbuatan bunuh diri bahagian daripada dosa besar. Seperti yang telah kita ulang-ulang dalam beberapa pertemuan, tidak akan membuat orang kekal di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi makna khalidan mukhallada artinya adalah dia akan di neraka Allah sangat panjang waktunya. Lama dia di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata-kata khalada yakhludu di dalam bahasa Arab juga artinya suatu yang panjang sekali. Hadis ini juga merupakan argumen daripada Ahlussunnah wal Jamaah yang membatalkan makna khalidan mukhallada di dalam hadis membunuh diri untuk kekal selamanya di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hadis ini dengan tegas menerangkan kepada kita bahwa orang ini diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa bunuh diri termasuk dosa yang bisa diampunkan oleh Allah. Berarti dia bukan termasuk dosa syirik, karena dosa syirik mustahil untuk diampunkan. Allah sudah berkata tegas bahwa Allah tidak akan mengampunkan. Dalam hadis ini diterangkan bahwa orang ini diampunkan dosanya pertanda dia tidak termasuk dosa syirik. Kalau tidak termasuk dosa syirik, masih bahagian daripada dosa besar yang masih bisa diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah setuju ini. Bahkan Rasulullah SAW minta ampunkan bahkan untuk tangannya. Tangan yang sudah rusak, Rasulullah minta ampunkan untuk tangannya agar tangannya dikembalikan kepada tangan yang utuh. Ikhwani fiddin rahimakumullah, jelas sudah apa yang sebelumnya kita sampaikan bahwa hal itu bukan bahagian daripada hal yang buat orang kekal di neraka Allah subhanahu wa ta'ala selama-lamanya, sebagaimana yang mungkin banyak dipahami oleh kaum muslimin bahwa orang yang bunuh diri akan kekal di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dengan tegas membantah akidah tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita cukupkan demikian bacaan kitab kita, hadis sahih Muslim. Semoga materi yang telah kita berikan bermanfaat dan kita terus mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hidup di permukaan bumi ini, menempuh ridhonya dan jauh daripada murka dan kemaksiatan kepadanya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. إن الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا إخواني في الدين الله سبحانه وتعالى berfirman dalam Al-Quran surah Ad-Dahar Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah tunjukkan jalan kepada manusia. Mungkin dia menjadi orang yang bersyukur dan mungkin juga menjadi orang yang kufur. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah seluruh kekuasaan langit dan bumi dan Dia Maha bisa atas segala sesuatu, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, untuk memberikan ujian kepada kalian. Hidup dan mati ini untuk menguji kita. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang amalannya paling baik? Dari dua ayat di atas kita bisa melihat bahwa ternyata kehidupan kita di dunia ini adalah untuk menjalankan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian tersebut adalah ujian perjuangan keimanan, keislaman, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk patuh kepadanya. Allah turunkan Al-Qur'an, Allah utus rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah bimbing kita dengan dua hal yang sangat utama tersebut. Lalu Allah juga mentakdirkan adanya iblis dan bala tentaranya yang akan mengajak kita ke jalan kebatilan. Dari sinilah terjadinya dua pertempuran di permukaan bumi ini yang tidak akan pernah habis sampai hari kiamat. Pertempuran antara pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pasukan iblis laknatullahi alaih. Pertempuran menuju jalan surga atau ke jalan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dunia ini hanya punya dua jalan, satu jalan yang hak dan satu jalan yang batil. Sebagaimana di akhirat cuma ada dua jalan, satu jalan menuju surga Allah, satu jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar bahwa kehidupan kita di dunia ini ternyata hanya untuk menjalankan ujian dari Allah, apakah kita akan lulus dengan keimanan sehingga kita masuk surga ataukah kita kalah di dalam ujian sehingga kita akan masuk neraka, maka kita sangat yakin keimanan seperti ini akan membawa kita ke jalan ibadah kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi hamba Allah yang sesungguhnya dan lari sedemikian jauh dari godaan iblis dan bala tentaranya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, sekali lagi kita katakan bahwa hidup ini akan penuh dengan ujian. Iblis dan bala tentaranya tidak akan pernah senang melihat kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah peringatkan kita di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Dia bagi kalian adalah musuh yang nyata. Demikian sekedar mukadimah pada pertemuan yang kedua ini. Dan bagi ikhwan fiddin rahimakumullah yang mempunyai pertanyaan dan kita ada ilmunya, kami persilakan. Pertama, tentang orang-orang yang beriman masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di sana ada orang mukmin sejati, ada mukmin setengah. Ya, sesuai dengan kadar keimanan. Manusia berjenjang dalam keimanan. Sangat berjenjang. Tidak sebagaimana pendapat Khawarij dan tidak sebagaimana pendapat Murji'ah yang menyatakan semua orang sempurna imannya, atau sebagaimana pendapat Khawarij yang mengatakan iman satu tidak akan pernah terbelah, tidak pernah berjenjang. Kalau mukmin dia mukmin, kalau kafir ya kafir. Tetapi kaum muslimin Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa iman itu berjenjang sekali. Oleh karena itu ada penambahan-penambahan iman. Kalau tidak ada jenjang, tidak akan ada pertambahan. Kalau iman itu satu hal yang baku, tidak akan mah terbagi, tidak akan ada penambahan di dalam agama kita tentang masalah iman. Memang ada orang yang mendapatkan keimanan sejati, seperti yang dikatakan tadi, orang yang sudah sempurna keimanannya. Dan ada orang yang keimanannya belum sempurna. Perlu diketahui bahwa iman mempunyai sebuah titik asal, titik asal, titik pondasi. Ini dinamakan dengan aslul iman dalam kitab-kitab akidah. Pondasi iman, aslul iman, pondasi iman, yaitu keimanan yang murni tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Begitu dia mengikrarkan bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang ia ibadati, dan Rasulullah SAW adalah utusan Allah kepadanya, maka dia sudah mempunyai pondasi iman, aslul iman. Lalu apakah aslul iman ini saja cukup untuk masuk ke surga Allah? Kita katakan cukup, walaupun belum cukup untuk menahan dirinya dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Aslul iman, pondasi iman yang kita katakan tadi, keimanan kepada Allah yang murni, keimanan kepada bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah, syariatnya adalah syariat Nabi Muhammad, ini adalah pondasi iman, aslul iman. Dan ini, pondasi ini bisa membuat orang masuk surga, tetapi belum cukup kuat untuk menghalangi dia masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dari pondasi yang satu ini, maka ia naik terus berjenjang. Ketika dia melaksanakan hal yang wajib, maka naik keimanannya. Kewajibannya semakin sempurna, semakin tinggi keimanannya. Ditambah dengan hal-hal yang rawatib, ditambah dengan hal-hal yang sunnat, muakkad, naik keimanannya. Ditambah dengan amalan-amalan yang lain, maka dia terus berjenjang, sampai dia betul-betul melaksanakan yang wajib dan yang sunnat, dan meninggalkan yang haram. Maka dia sampai kepada titik manusia sempurna keimanannya, sehingga dia mengamalkan yang wajib dan dia juga mengamalkan yang sunnah. Maka itulah yang saya katakan tadi, bahwa apakah keimanan yang seperti apa yang bisa membuat orang masuk surga? Yaitu orang yang di hatinya ada aslul iman, ada pondasi keimanan. Nah, ini kita katakan, kalau sudah cukupkah ini untuk bisa membuat orang terhindar dari neraka Allah? Kita katakan sudah cukup, karena dia sudah mempunyai pondasi keimanan. Ini yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang kita bacakan tadi, tidak akan masuk neraka orang yang di hatinya ada mithqala habbati khardalin min iman. Orang yang di hatinya ada sebesar biji zarah daripada keimanan. Keimanan ini adalah pondasi asal keimanan. Lalu orang yang beramal di atas itu tentu lebih berhak lagi dapat surga, akan tetapi tetap maksiat akan bisa menyeret mereka ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu hubungannya dengan orang yang wafat di perjalanan, ya, orang telah membunuh 99 jiwa, kemudian dia datang kepada seorang pendeta, bertanya, kepada seorang rahib, bertanya apakah dia sudah begini dan begitu, apakah kalau dia taubat Allah akan ampunkan. Si rahib menjawab, tidak, dia bunuh rahib itu, genap sudah 100 orang dia bunuh. Lalu dia bertanya kepada orang alim mengatakan, ya, Allah akan bisa mengampunkan dosamu, tapi kamu harus tinggalkan negeri ini, pindah kepada negeri yang lain. Lalu dia bertobat, sudah sempurna keimanannya, lalu dia berjalan ke daerah yang ditujukan oleh seorang alim dan wafat di tengah jalan. Dia masuk surga walaupun dia belum beramal saleh, karena keimanannya pada waktu itu sempurna. Ketika dia sudah bertobat, hapus seluruh dosa-dosa yang dia lakukan sebelum dia memulai lembaran baru yang bersih, yang sudah ada aslul iman keimanannya, dia wafat, maka dia bagian daripada penduduk surga. Lalu seorang pelacur yang dikatakan masuk surga karena Allah memaafkan dosa-dosanya, berhubung dia melakukan sebuah amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seperti kaidah yang kita katakan bahwa maksiat, dosa besar, bisa diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fulul adalah harta rampasan perang yang belum dibagi. pencurian. Tidak, harta golul, harta golul khusus yang kita terangkan tadi, khusus harta golul, harta yang diambil dari rampasan perang yang sebelum dibagi, yang dibawa tadi yang saya katakan, dibawa di pundaknya unta, dibawa di pundaknya, itu khusus harta golul. Hadis berbicara khusus tentang harta golul, tapi harta tidak berbicara tentang itu. Ya memang dosa mungkin bisa membuat seseorang terhadap di neraka Allah, tapi pembicaraan yang tadi tentang dia bawa yang teriak-teriak itu binatang di pundaknya, itu khusus harta golul. Demikianlah ikhwan fiddin rahimakumullah, majelis kita pada malam yang berbahagia ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengukuhkan hati kita di atas kebenaran dan menjauhkan diri kita dari hal yang batil. Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga majelis-majelis yang kita lakukan ini kita mendapatkan fadilah-fadilah majelis ilmu, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa kita ketika kita berangkat dari majelis. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.